2 hodiny letu z hlavního indického města Dillí a do tmy už září hlavní město Assamu Guwahati. U letiště stádo koz v městě duhově nasvícené mrakodrapy. Začíná svátek světel Diwali. Proč se jezdíte, zeptali se u snídaně 2 studenti. A opravdu proč? Za světla už Guwahati vypadá nevábně. Chaos. Na místo chodníků cementové bloky, otevřené stoky, odpadky a obludné dopravní zácpy. Takže proč? Protože svět je velký, odpovídám. Assam. Něco jsem o tom indickém státu četla. Do té doby pro cizince těžko přístupný, takže zatím turisticky neskažený. Kultura, civilizace, řeka Brahmaputra, rezervace a divoká zvířata. Zatím jsme v Guwahati. Hlavní třída je obložena drahými obchody, narychlo postavené skleněné paláce, butiky pro dámy. Ale i zde stejné chodníky, betonové panely, stoky a krysy. Mám z toho divný pocit, který mi brání pochopit, že Guwahati je docela normální město, žádný surrealistický horor. Asi protože jsem ještě nikdy neviděla, jak na chudé osadě překotně vyrostou takové věžáky. Vyvolávají představu kulis, které se každou chvíli zřítí. Americké značkové boty, sportovní zboží a barevné reklamy na mobilní telefony, tablety doplněné Coca-Colou. S takovým vybavením se každá žena musí stát moderní indickou krasavicí, stejně jako muž úspěšným biznismenem. Život se jim od základu změní a budou šťastní. O kousek dál bída. Bledý vyzáblý klučina se hrabe v odpadcích, holčička žebrá a batole u jejich nohou vypadá, že umírá. Nějaká babička se choulí pod schody. Kolem ní lidé spěchají bez povšenutí. Dalej se mi sušenky. Ona nechápe, nevnímá. Ten den vrcholí Diwali, svátek, který připomíná křesťanské Vánoce. Lidé slaví vítězství světla nad tmou, poznání nad nevědomostí, dobra nad zlem. Doma mají uklizeno, na místo stromečků stvoly mladých banánovníků a v nich zabudovaná světelka. Svíčky, hliněné lampičky, tisíce světelek. Setmělo se a barevně osvětlené Guwahati opět vypadá jako velkoměsto, věžáky jako pohádkové paláce. Před domy plápolají svíčky, auta troubí, rakety létají dlouho do noci a dělobuchy. Lucie hází kolem sebe, chodcům přímo pod nohy. Je to strašné. Ale všichni vypadají šťastně, tancují a bubnují. Konečně vidíme Brahmaputru. Hladina málem nedohledná. Zdá se být klidná, ale říká se, že uprostřed divokých proudů v hlubinách žijí obrovské ryby i vodní nestvůry. Během dne voda i říční písek svítí stříbrně, ve vzduchu visí jakýsi opar, dusno trochu pod mrakem a voda odráží barvu šedivého nebe.
Řeka Brahmaputra pramení v Himaláji, poblíž hory Kailás, na které sídlí bůh Šíva. Teče směrem na východ a pak 250 kilometrů dlouhým kaňonem padá z výšky 3000 metrů do indického státu Arunachal. Odtud soutěskami na jih, aby v mohutném širokém toku svým územím rozdělil Assam ve dvě. V Bangladéši potká Gangu a společně se smísí s mořskými vodami Bengálského zálivu. Řeka Brahmaputra je 2880 kilometrů dlouhá a po Amazonce a Kongu má spolu s Gangou třetí největší průtok na světě.
Ale proč Brahmaputra, tedy Brahmův syn? I zde je vysvětlení. Bůh stvořitel se zamiloval do krásné dcery světce Santany. Narodil se chlapec. Mocný, mohutný, prudký a obdařený mnoha přítoky. A každý z nich má svůj příběh. Kačarighat, přístav. Vřech je přerytý hlubokými stokami, do řeky tečou všechny splašky města. Písek pokrytý nánosem odpadků a výkalů. Rybáři zde hrají karty a pí kořalku. Vybudovali baly z rákosí, na kterých suší sítě. Rozložená fena ze štěňaty, přístřežky trhovců, dřevěné boudy hospod. Chodíme sem na kalíšek čaje s mlékem a pohledem na řeku. Zapadá slunce, nebe zrudne na světelkující hladině černé siluety lodiček. Od Kačarighatu výjíždí autobus a podél řeky v nekonečné dopravní zácpě míří na západ. Autobus neustále staví a všude nastupují davy, mezi nimi i slepý žebrák. U cíle cesty čeká bohyně lásky a touhy Kamakhya, pro kterou žádná oběť není dost velká. Cesta k chrámu je lemovaná odpadky, obrovskými nánosy odpadu, na kterých se pasou krávy. Pak civilizaci šťastně nahradí příroda. Z obrovských stromů padají květy bílé, které silně voní, i droboučké rudo-oranžové, jemně vykreslené. Oranžová je barva odříkání. Potkáváme indické poutníky, které naše přítomnost těší. Mladý muž nám vysvětluje, proč je cesta, po které stoupáme, tak důležitá.
There was a demon. Demon means, you know, demon? Demon means asur.
Asur, yeah,
okay.
Yeah, devil.
Devil. He was very powerful, very powerful. And he
jistý démon,
want to make
asur,
Kamakhya.
Velmi mocný. Okay. Si bohyni Kamakhyu žádal za manželku. Dala mu podmínku, že práci musí ukončit za jedinou noc. Démon si obstaral velké balvany, nosil je do kopce, velmi se snažil a dřel, už byl kousek od cíle, lhůtu však nedodržel a bohyni nedostal.
So, did she marry him?
No. Because it's not completed.
What is your name?
My name is Simanta Das. I work in a college. I'm working in the Department of Assamese as an assistant professor.
Před branou chrámu, tam, kde dláštěná cesta končí, sedí na lavicích ženy a zpívají.
Kamakhyin chrám z 16. století patří k nejznamenitějším svého druhu. Střechy mají vejčitý tvar, zdi jsou ozdobené krásnými reliéfy. Božská Kamakhya, stělesněná šaktí, ženská energie, stvárněná v jony, ženském pohlaví. Kamakhya je mladá, sotva 16-letá dívka, velmi krásná. Má 12 paží a 6 různobarevných hlav. Oblečena do rudého sárí, ozdobená nesčetnými šperky a rudými květy ibišku. Ve svých početných rukou drží lotos, trojzubec, zvon, disk, luk a šípy, žezlo, bodec, štít a dvě misky. Jednu zlatou, druhou vytvořenou z lepky. Sedí na květu, který vyrůstá z těla jejího božského manžela, Šívy. Všechny tyto symboly spojují Kamakhyu s třemi nejmocnějšími bohy. Brahmou, Višnuem a Šívou. Je vševědoucí, všude přítomná a všemocná, neboť bez ženské energie není života. Ale stejně jako Šíva nemůže tvořit bez Šakty, se Šakty neobejde bez Šívy.
Aby si zachovala energii, potřebuje Kamakia krev, obětiny. Chrám je proto obklopen kozím národem. Vousatí šerední kozlové, rozkošné černé strakaté a hlavně bílé kozičky. Ty má bohyně nejraději, tak hebunké, čisté, chované v náručí a živené lahůdkami. Skáčou po schodech, vyhřívají se na dlašticích, lidé je uctívají a krmí, stejně jako krmí krotké holuby, jejichž krev bohyně také přijme. Dívka, už ne zcela mladá, obchází chrám a u každého spodobnění bohyně zapaluje svíčky. Prosí o přízeň, o požehnání manžela, rodinu a děti. Kamakia, skrytá pod zlatem a vzácným rouchem, přijímá prosebníky vnitru chrámu, tma a vůně kadidla, vysoké kamenné schody a zamřížovaný tunel tak úzký proto, aby věřící sestupovali jeden po druhém. Venku si hrají děvčátka, naparáděné děti z náušnicí v chřípí, zvonivými náramky na kotnících, chichot a šuškání pod dozorem kamenné bohyně, ženy s rozevřenýma nohama a pohlavím rudým menstruační krví. O jejich sňatku rozhodují rodiče a čím dříve, tím lépe. Nevěsta v rudém, vdaná žena, pěšinku ve vlasech s důrazněnou rumělkou. Rudá barva sexu, bílá barva smrti. Svátky dívalí skončily a průchodem Mukačary Ghatu přivážejí lidé podoby bohů a bohyň, jejichž sláva pominula. V životní velikosti vyrobené z bambusu, slámy a šedého pláta, které se brzy smísí s blátivým pískem Brahmaputry. Skácí je a hodí do vody. Květiny, barevné ozdoby a cetky, obětiny se mísí zvíkaly. Na cestě k moři vše odnáší kalný vodní proud.
Dříve byla celá Indie obývaná kmeny. Lidé těchto kmenů žili na březích rybnatých řek, lovili v hlubokých lesích, trhali ovoce a na mítinách pěstovali rýže a zeleninu. Pak přišli od západu silní, vysocí Áriové. Zatlačovali tyto kmeny dál a dál do hor, do nehostinných pralesů, někam, kde nebudou překážet. Pojmenovali je seřazené kmeny a postavili mimo kastovní systém. Považovali je za nečisté a méně cenné, říká se jim Adivasiové. Dnes rychleji než kdy jindy ztrácejí původní kmeny životní prostor i obživu. Indičtí osadníci jim kácejí les a na jeho místě zakládají čajové plantáže nebo rýžová pole. Nic z toho ovšem Adivasium nepatří. Stejně jako ze zaniklého pralesa prchají zvířata, opouštějí své domovy také oni. Zvířata umírají, Adivasiové živoří v chudinských koloniích kolem měst. A sámským kmenům škodili všichni dobyvatelé. Barmští válečníci kraj spustošili a zbylé obyvatele brali do otroctví. Britové přišli do spálené, přesto stále plodné země. Z Číny si pro svou potřebu přivezli rostlinu zvanou čaj a spolu s ní i cizí pracovní sílu, takže jim místní byli jen na obtíž. Dnes má Assam asi 31 milionů obyvatel, většina z nich jsou přistěhovalci, původní kmeny tvoří pouze 13%. Mluví rozdílnými jazyky, takže si často vůbec nerozumí.
Kmenů je několik desítek a většinou jsou to zemědělci a rybáři. Pracují s bambusem, z bambusu vyrábí všechno možné, také domy, často postavené na kůlech. Tak se chrání před vodou, před zvířaty, hmyzem i zemětřesením. A jejich ženy tkají krásné látky s barevnými vzory. Některé kmeny jsou patriarchální, ovšem tam rozhoduje muž. Ale jiné jsou matrilineární, kdy takzvané břicho matky barví dítě, což sebou nese velké pravomoci i pro ženy. Kmenová společnost obecně nesnáší nedostatek řádu a neukázněnost. Brání se pokrevním i dětským sňatkům, tak obvyklým na indickém venkově, a přísně trestá zločin. Některé kmeny žijí na úrodné rovině a hlavně pěstují rýži. Jiné kmeny raději blízko řek, chtějí mít vodu na dosah. Ale rýži pěstují všichni. Z ní si vaří i pivo. Pěstují také mnoho dalších plodin a chovají různá zvířata. Kmeny, klany, které jsou dnes považované za něco podivného, exotického, však bývaly základem lidského společenství na všech kontinentech, včetně Evropy. Zůstaly po nich barevné kroje, ozdoby, rozmanité hudební nástroje, vzpomínky na obřady a slavnosti. A navzdory rozdílnosti podnebí a vzhledu mají mnoho společného. Jakoliv primitivní, dokážou obdělávat půdu, tkat a vyrábět téměř všechny předměty, které potřebují. Žijí v souladu s přírodou, protože jinak ani žít nedovedou. Zanedbaný dům panelákového typu v Guwahati, hrkající výtah, zvonek a velmi hubený pán. Pan Arup Kumar Dutta. Proslavil se jako spisovatel dětské literatury a jeho příběh o nosorožcích vyšel svého času i u nás.
When I was young, I loved books. But there were very few books for young people in those days. In my regional language, that is Assamese, as well as in English.
Když jsem byl mladý, miloval jsem knihy. Ale v mém regionu a jazyce bylo jen velmi málo dětské četby a vůbec už ne z indického prostředí. Takové knihy jsem proto chtěl psát. Indické knihy s indickými hrdiny. V té době jsem učil a měl kolem sebe i skupinu dětí z příbuzenstva. Chtěli, abych vyprávěl. Tak vznikl slon Kunku. Všechny děti na něm jezdili a děli se jim nejrůznější věci. Vykonali mnoho hrdinských činů, například zachránili zemi před meteory a tak dále. To se jim líbilo, ale pak vyrostli, svět dostal novou podobu a musel jsem vymýšlet jiné příběhy. Jeden z nich mě proslavil. V národním parku Kaziranga najdou děti vykrváceného nosorožce, kterému pytláci odřízli roh. Za tu knihu jsem dostal cenu a příběh byl přeložen do mnoha jazyků.
It tells the story of a young boy who is blind and but he has witness to a murder. And no one believes that a blind person can be a witness.
Následoval příběh slepého chlapce, který se stal svědkem vraždy. Slyšel hlasy, zvuky kroků, poznal, komu patřili, a tak pomohl usvědčit vraha. Chtěl jsem ukázat, že slepota není nemoc, jak si lidé někdy myslí, že i slepec může mít vlastní život, nejen žebrat ve vlaku nebo jinde. Teď už píšu pro dospělé. Napsal jsem i několik knih na objednávku, abych uživil svou rodinu. Z tohoto pohledu je důležité, že píšu anglicky. Trh je velký. Jedna z nich je Brahmaputra. O řece, která dává mé zemi život. Současně také pracuji na dějinách Assamu, kterému po dobu 600 let vládla mocná dynastie Ahom. K tomu se váže spousta legend a příběhů. Assam a celý severovýchod Arunachal, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura se výrazně liší od Indie. Pronikali sem kmeny z Asie, takže asi 80% obyvatelstva má čistě asijský původ. Lidé vypadají jinak a také mívají problémy. V Dillí je považují za cizince, Číňany nebo Japonce. Jsme jiní, etnicky i kulturně. S Indií nás spojí jen úzký pruh země a kolem dokola cizina. Na severu Čína, na východě Barma, na západě Bangladéš. Ten proužek země vytváří psychologickou bariéru i pocit izolace. Proto je také v naší oblasti tolik násilí. Mnoho skupin se od Indie touží oddělit a mají k tomu dobré důvody, ale vzhledem k politické situaci to není realistické. Ekonomicky patrně ano. Půda je tak plodná, že stačí zasadit zrno a roste samo. V tom je paradoxně problém. Lidem schází energie. Vlastně jsou líní. Všechno jde v pomalém tempu, cizinci nám berou práci a našinec si to uvědomí, až když ji ztrácí. Ostatně všechny podružné práce dělají cizinci z Biháru a odjinud. Žádný není z Assamu. Assam je slavný díky čaji, ale velký užitek nám to nepřináší. Plantáže patří velkým podnikatelům, což by bylo v pořádku, kdyby ze zisku podporovali místní hospodářství. Jenomže dřív patřil čaj Britům a následně těm, kteří plantáže koupili. Žijí v Kalkatě a peníze jdou do jejich banky. Vlastně je to obyčejný kolonialismus.
In our time, when we are young and youthful, life was far simpler. For the new generation, life has become extremely competitive.
Dříve býval život prostší. Pro mladé lidi se vše stává nesmírně složité, což platí nejen pro Assam, Indii, ale pro celý svět. Také těžce snáším ničení přírody, ale to je všeobecný jev. Dřív byl všude na horách les. Náš tropický prales rychle mizí a spolu s ním zvířata. Máme rezervace, kde jsou chráněna, ale jsou to jen takové kapsy. Územím migrují sloni a lidé jim vytvářejí překážky, stejně tak, jako brání v životě tygrům a vlastně i sami sobě.
Basically, what I don't like about our society is the widening gap between the rich and the poor people.
To, co skutečně nemám rád, je prohlubující se rozdíl mezi bohatými a chudými. Pojem chudoby je relativní, ale v případě Indie se do ní propadá stále větší počet lidí.
Krajina Assamu. Rýžová pole skrývají řeku, dál k obzoru nevýrazné hory a čajové plantáže, jako temně zelený koberec, rovně zastřížený člověku po prsa. Koberec, z kterého jako květy vystupují postavy s širokými klobouky. Česači sbírají jen 3 horní lístky, pouze ty čerstvě rozvinuté. Zdejšímu druhu čaje svědčí podnebí nížin, vydatný déšť a horko. Má jedinečnou silnou chuť a přitom je docela světlý. Říká se, že asamský čaj roku 1823 objevil skotský dobrodruh Robert Bruce. Zjistil, že si místní lidé vaří nápoj z listů keře, jehož listy i semena se rozhodl prozkoumat. Byl to čaj, ale jiný, než znali v Číně. Ostatně existují jen 2 oblasti, kde čaj roste v původním prostředí. Je to Assam a jižní Čína. Ale do Assamu se jezdí hlavně kvůli zvířatům, respektive jednorohým nosorožcům a nejčastěji do rezervace Kaziranga.
Svět se o nich dozvěděl roku 1904. Baronce Marie Curzonové, choti tehdejšího indického místokrále, pověděli o nosorožčích zvláštních stopách a ona puze na touhou takové zvíře spatřit, oblast Kazirangy navštívila. Žádného nosorožce sice nepotkala, přesto manžela přesvědčila, aby pro tato podivná zvířata něco udělal. A on skutečně založil rezervaci, v současnosti největší a nejznámější rezervaci v Assamu, od roku 1985 zapsanou na seznamu UNESCO. Kromě nosorožců zde žijí sloni, divocí buvoly, různé druhy jelenovité zvěře a dokonce i šelmy, tygr a černý panter. Územím protéká Brahmaputra a ještě 3 další řeky. Voda, močáloviště, hustý listnatý les, to vše láká stěhovavé ptáky z Evropy, Austrálie i sibirské pelikány. Tato v pravém slova smyslu džungle je zabydlená až 3000 jednorohých nosorožců.
Turisté se scházejí už před úsvitem. Kromě nás jsou to Indové, bohatí lidé, a je to na nich vidět, značkové oblečení a dámy ovinuté kašmírovými plédy. Pojedeme na slonech, už přicházejí temné siluety v mlze. Nasedat budeme z věží k tomu účelu postavených. Mezitím nás sluňata osahávají chobotem, mají malá světlá zvědavá očička. Na každém slonu pojedou 4 lidé a k tomu vůdce, holé nohy na uších zvířete, tak ho řídí. Slon kráčí hlubokým bahnem, travou tak vysokou, že šlehá i nás. Stromy, větve, voda všude, močály, jezírka zarostlá světle fialovým vodním hyacintem. A tu, skrytý v trávě, nosorožec. Vidíme ho docela zblízka, jeho hezkou hlavu vystouplý pysk. Je to dojemné, dokonce roztomilé. Má nevinný výraz. Tmavošedá hrbolky posetá kůže se skládá do plátu, takže nosorožec vypadá jako obrněný transportér. Je obrovský a nejmohutnější ze všech asijských nosorožců. Ostatně patří mezi největší suchozemské živočichy. Může vážit i 3 tuny a dosáhne až 5 metrů délky. Chutná mu drsná vysoká tráva a soupeří o ní s divokými slony. Na záchod chodí nosorožci spolu a pokaždé na stejné místo. Jakási nosorožčí latrína. Ostatně na indickém venkově to lidé mají podobné. Také chodí spolu a na stejné místo. Jedna jihoafrická rodina si dokonce malého nosorožce dokázala ochočit. Slyšel na jméno a hrál si s domácími psy. Ten v trávě vypadá otráveně. Vyrušili jsme ho, jen aby se nerozhněval. Proti slonu by asi nevyběhl, proti džípu ano. Proto také nosí průvodce pušku, ovšem nabitou jen slepými náboji. Hon rybolov, jakékoliv zabíjení zvířat v rezervaci je zakázáno a tresty jsou velmi přísné. Pokuta, vězení. Pytláky to přesto nezastaví. Vyvraždí desítky nosorožců ročně. Někdy je zastřelí, jindy polapí do pasti a uříznou roh. O ten jim jde a zvíře pak vykrvácí. Nic jiného než roh pytláky nezajímá. Prý až zázračně působí na mužskou potenci. Pytláci přicházejí od řeky, nikdo přesně neví kudy. Možná jsou to cizinci. Zboží pak prodávají hlavně v Číně. Zájem je obrovský, ceny vysoké, fotografie mrtvých stýraných zvířat strašlivé. Takže ten nosorožec, kterého jsme viděli, byl první. V zápětí se ukázal další, spousta nosorožců a na druhém břehu řeky celé stádo. Z ostatních zvířat jsme viděli půvabné antilopy, divoká prasata, buvolce a mnoho mohutných slonů. Slon je velmi obávaný. Průvodce vypráví, že viděl boj mezi divokým slonem a divokým buvolem. Slon otočil buvolovi hlavu chobotem a utrhl ji. To byl gejzír krve. A viděl průvodce někdy tygra? Jednou prý ano, ale to bylo výjimečné štěstí. A tady je strom, na kterém si tygr brousil drápy. Hluboké rýhy. V Assamu hodně prší. Od července někdy až do října. Řeka se rozvodní, zaplaví les a všichni mají radost. Záplavy jsou velmi potřebné pro pole i pro rezervaci. Bez záplav by nevyrostla sloní tráva. A co dělají při záplavách zvířata? Vylezou na kopec nebo na vyvýšená místa, která pro ně lidé vystavěli, a čekají, až voda opadne. A co žerou? No vlastně nic, postí se. Jsou tam všichni spolu jako v ráji, jeden druhému neubližuje. Tygři a antilopy, sloni, nosorožci, buvoly. Les. Hluboký a člověku nepřístupný. Močály, pijavice, vzácné stromy a mnoho léčivých bylin, které jinde nenajdete. Pokud bude existovat rezervace, všechno se zachová. Ale jaký prospěch přináší rezervace vesničanům, vlastně nevalný. Mohou žít z turistů, jako průvodci, řidiči, prodávat suvenýry, nebo si dokonce otevřít nějaký malý penzionek. Hůř jsou na tom zemědělci. Zvířat je někdy příliš, například slonů. Jsou třikrát početnější než nosorožci a když nemají co žrát, jdou vyplenit rýžová pole. Uprostřed rýžových polí a bambusových houštin jsou rozesety vesnice, jedna jako druhá. Domky z bambusu a hlíny, místo doškových střech, vlnitý plech. Zpěv ptáků, zvuk televize a klepání tkalcovských stavů. Někde mají uklizeno, zameteno, záhony zeleniny, jinde zase odpadky a špína. Lepší domy jsou obklopené zelení, jiné se krčí v prachu. Bohatí a chudí. Ale všude zvířata. Velcí černí buvolci, prasata, slepice a na rybníčku kachny. Vesnice, v které žije rupa, už vypadá docela jinak. Je utopená v rozkvetlých houštinách, zkrášlená lotosovými jezírky, a hlavně penziony pro majetné turisty. Rupa. Její 40 let, vypadá mladistvě, je velmi pohledná a mluví dobře anglicky. Za přispění nevládní organizace řídí školící zařízení pro místní ženy.
Assamese people, they have their traditional clothes. Assamese women, they wear like my one, a long skirt and a shawl on the top.
Rupa říká, že všechny místní ženy se oblékají do tradičních látek, které si ovšem musí sami vyrobit. Také tkají pro celou rodinu, protože o slavnostech musí být všichni členové rodiny oblečeni tradičně. Ale ty ženy tkají stále stejné věci, je to velmi zdlouhavá práce. Na obyčejný den by si mohli pořídit něco lacinějšího a vyrábět víc látky na prodej, protože ručně tkané zboží se velmi dobře platí. Ve školicím středisku se místní ženy proto učí používat jiné vzory a barvy, látku stříhat, případně z ní šít a řídit se vkusem zákazníků. Cizinci mají nejraději jednoduchost a indické sári zase musí být 6 metrů dlouhé.
Asámské látky jsou většinou z hedvábí. Velká zelená housenka, dodavatelka zámotků, prospívá pouze zde. Potřebuje listí místních stromů. Její hedvábí se jmenuje muga. Látka má přírodní zlatou barvu, po každém vyprání ještě výraznější. Zářivé, hřejivé hedvábí, kterému čas neublíží a svého majitele většinou přežije. V Asámu se vyrábí už od dob říše Ahom, 1228 až 1826, a dnes zajišťuje obživu asi 30 tisícům rodin. Druhá slavná housenka žije na stromě, který dává ricinový olej. K výrobě jejího bělostného hedvábí ery se používají jen otevřené zámotky, které motýl už opustí.
Rupa nás hostí, zahrála na harmonium, přinesla čaj a domácí cukroví. Vypráví o společnosti, v které žije. Místní ženy jsou podle tradice vedeny k závislosti, tedy žádné skutečné řemeslo, dovednost, kterou by se mohly živit, se nenaučí. Ale v Asámu skoro všichni muži pijí a stává se, že propijí všechno. Rodinu pak musí živit žena. Dřív prý lidé nechápali, k čemu je dívce škola. Vždyť se brzy vdá, odejde z domu, bude rodit děti, starat se o manžela, tchána, o tchýni a tak dále. Pro vlastní rodinu je ztracená. Přesto otec musí zaplatit věno. Musí dát dceři ledničku, televizor. Někteří snoubenci dokonce žádají motorku nebo dokonce auto. Tak proč ještě utrácet za vzdělání? Babička i matka Rupy jsou negramotné, jako většina místních žen. Rupa vzdělání dostala, má dobré rodiče. Také její děti studují, ale pokud se mají něco naučit, musí chodit do soukromé školy. Je to drahé. Knihy, sešity, uniformy, všechno je drahé a pro chudé lidi nedostupné. Kromě školícího střediska prodeje látek, Rupa provozuje malou restauraci a je schopna několik hostů ubytovat. Manžel nepije, je pohledný, pracovitý, navíc umělec. Dům, který sám postavil, zdobí dokonce vlastními malbami. Je to tradiční dům z bambusu, vzdušný a čistý. Dvorek je zametený, ohniště, studna a vlastní latrína, což není obvyklé. Pěstují si zeleninu a Rupa navíc orchideje. Ukazuje nám látky na prodej, třeba si něco vybereme a opravdu, některé kousky jsou krásné. A ona říká, že většina peněz jde tkadlenám. Melodie, kterou Rupa hraje, je rága, neboli v překladu barva, náladová hudba, co barví mysl. Tato rága se jmenuje Bhakti a vyjadřuje oddanost Bohu Višnuovi. Rupa nám říká, že na rozdíl od jiných částí Indie lidé v Asamu uctívají pouze jednoho boha a tím je právě Višnu, od kterého pochází veškeré stvoření. Višnuisté nejedí maso, odmítají zabíjení zvířat i zvířecí oběti. A také nepotřebují idoly, jako ostatní hinduisté, tedy sochy, kameny. Nepotřebují ani kasty, neboť před Bohem jsou si všichni rovni. Višnu je všudy přítomný, bere na sebe různé podoby, ale z podstaty je neviditelný. Podobně jako Kristus.
Ostrov Majuli býval největším říčním ostrovem na světě, 1250 čtverečních kilometrů. Původně jen dlouhý pruh písčité půdy olemovaný dvěma toky v letech 1661 až 1696, však opakovaně oblast zasáhlo zemětřesení a celý kraj přikrylo vodou. Po čase se vynořila část pevniny, složené ze stříbřitě šedivého písku, jemného jako prach. Mokřiny, ptáci, čápy a pelikáni, divoké husy, kachny. Lesklá vodní hladina a čistý vzduch. Původní obyvatelé Majuli patřili k arabské civilizaci, která ovládla povodí řeky Indus, dnešní Pákistán. Poté sem připutovali další skupiny z různých kmenů. Z Majuli pochází také muž v Asámu nadjiné uctívaný a dokonce považovaný za další vtělení boha Višnua, Srimanta Sankardev, 1449 až 1568, kazatel, básník, spisovatel, hudebník, divadelník, ale především reformátor. Ve středověké Indii bylo jeho učení převratné. Sankardev popíral i hierarchii moci, neboť před Bohem jsme si všichni rovni. Vyplývá to z učení Bhakti, podle něhož má člověk Boha milovat bezvýhradnou a oddanou láskou, která nic nežádá. Láskou plnou důvěry, prostou strachu a úzkostí, láskou, do které se ponoří jako do lahodné lázně. Skrze ní nakonec dospěje k vysvobození, nirváně. Sankardevovi stoupenci zakládali střediska víry a učenosti, kláštery nazvané satra. Stovky na sobě nezávislých sater pro muže i ženy vyznávající celibát, ale i pro manželské páry. Kláštery, nebo spíše společenství, kde se lidé mohli svobodně věnovat tomu, co je zajímá, vést vlastní hospodářství a šířit Sankardevovo učení. V celém Asámu vzniklo asi 600 podobných míst, z toho 65 na Majuli.
Původních sater zbylo na ostrově asi 20 a dnes jsou hlavní turistickou atrakcí. V klášterech je možné za přiměřený obnos i bydlet a mít nábožensko-kulturní akce na dosah. Exotika v přímém přenosu. Ke klášterům je kus cesty. Silnice vede po hrázi, kolem dokola vodní plochy, rýže, množství ptactva, malé usedlosti, domy na kůlech, slepice, vepři, na vodě kachny. Vjezd do kláštera zdobí barevné praporky, květy a velký dřevěný pták, to je orel Garuda, jízdní zvíře boha Višnua. Vítá nás mládenec tak líbezný a sličný, že by mohl být dívkou. Mluví dobře anglicky. Bělostné roucho, snědé údy, havraní vlasy svázané do uzlu. Jeho komůrka je zaplněná knihami a vše je prostinké. Zdi zdobí fotografie. Fotografie z Paříže, z Amsterdamu. Z měst, která viděl. Stejně jako v klášteře, tam s bratry zpívali a tančili na počest boha Višnua. V klášteře tento mnich žije od svých 5 let. Někteří rodiče sem přivádí děti, které se sotva naučili chodit. aby získali boží přízeň, aby synovi umožnili vzdělání a šťastný život. Výuka zbožného tance trvá nejméně 15 let a hlavně je hudba. Ta doprovází každou činnost. Každé gesto musí být půvabné a dokonalé. Mniši oslavují Krišnu, proto by se měli chovat jako on. A k tomu je zapotřebí mnoho úsilí, kázně i cvičení. Modlitevna je velká místnost a místo hudebníků je vpředu, poblíž velkého ptáka Garudy. My sedíme na rohožích, je velké horko. Tanečníci přicházejí podobně jeden druhému, všichni bezvousí a usměvaví, dlouhé vlasy v uzlu, jako mladík, který nás uvítal. Jejich gesta jsou přesná, pomalá a soustředěná. Vyžadují obratnost i sílu. Tanec je vyjádřením bhakti, lásky a úcty všudy přítomnému Krišnovi.
Krišna, krásný, štíhlý, pružný mládenec. Ženy ho milují a on jejich lásku opětuje. Božská, zázračná láska, neboť Krišna vládne schopností ve stejné chvíli milovat nespočet žen a každé z nich se plně oddat. Ženy osamělé, nešťastně provdané, nacházejí útěchu v Krišnově božské lásce. Romantická láska mezi lidmi je pak pouhým nepatrným a iluzorním odrazem té původní, extatické, duchovní lásky k božímu Krišnovi.
Další turistickou atrakcí na Majuli je návštěva kmene Mishing, druhého největšího kmene v Assamu. Lidé tohoto kmene vždy žijí blízko nějaké řeky, loví ryby, ale také pěstují rýži, zeleninu a chovají zvířata, nejraději vepře. Bylo nám řečeno, že tím, že si u Mishingu zaplatíme oběd, podporujeme jejich přežití. Teprve později jsem pochopila, že tato návštěva byla v mém životě významná a pomohla mi pochopit něco, s čím už se sotva setkám. Tedy, jak se lidé dovedou zorganizovat v primitivních podmínkách a udržet si přitom svou kulturu. Předpokladem je neměnnost, což pro našince příliš příjemné není. Například mě netěšilo, že do domu postaveného na kůlech jsem musela vylézt po kmeni s vysekanými zářezy. Mishingové to umí bezvadně, už protože jsou bosy a dovedou šikovně vybučit chodidla. I stoletá babička vyběhne nahoru lehce. Uvnitř bylo šero, ničím nerozdělený prostor, světlo pronikalo stěnami z prken. Také podlaha byla složená z prken, ale tak, aby mezi nimi zůstaly asi 5 cm široké mezery a tudy padá dolů, co se nehodí. Střechu skládají z palmových listů, je to šikovná věc, protože propouští kouř. Neboť v té velké, ničím nepředělené místnosti rodina nejenže bydlí, spí, ale také tam vaří. Ohniště z hlíny, 3 kusy dřeva a kolem posazení na rohožích. Náš průvodce mluvil s náčelníkem, jméno náčelníka Ahuna Dala. Vysvětloval mu, kdo jsme, odkud a co nás zajímá. Prohlíželi si nás muži, ženy, děti, mladice v modním tričku. Bylo horko dusno od kouře. Sedět zkrouceně na rohoži, když není o co se opřít, je trýznivé, zejména přídle. Dali nám vařené kusy velmi tučného vepřového masa a hnědou rýži. Tlusté vepřové jen pro bohaté a vzácné hosty a k tomu domácí rýžové pivo. Nakvašená rýžová zrna rozšlapávají ženy v kádích. Práce ve vesnici obstarávají ostatně převážně ony. Vaří, chodí pro vodu, pro dříví, z bambusu vyrábějí rohože a vše, co je zapotřebí. A ještě ve volných chvílích tkají. Ty stavy jsou umístěny pod domem, kde je místa dost. Doby naší návštěvy byli muži doma shromážděni na terase náčelníkova obydlí. Starý muž předčítal z knihy. Je to prý historický, filozofický a náboženský spis ještě z doby Sankardévovy. Na stejné terase se prý probírají i řeší všechny důležité otázky týkající se chodu vesnice, pravidel rybolovu, soužití se sousedy. Je to demokracie? Nevím. O myšincích se také říká, že milují slavnosti. A když ženich nemá dost peněz na velkou svatbu, nevěstu prostě unese, čímž rodinu postaví před hotovou věc. Tíha vepřové a pivní hostiny pak přejde na nevěstiny rodiče. Na hlavní třídě hlavní vesnice na Madžuli se konala zvláštní manifestace. Mladé ženy protestovaly proti čarodejným praktikám. Neboť navzdory mocným hinduistickým bohům i bohyním jsou obyvatelé Madžuli stále animisté. A jelikož duše sídlí ve všem, co žije nebo kdy žilo, je logické, že mrtvé duše zůstávají v převaze. Ve všech mrtvých lidech, zvířatech i rostlinách sídlí naše paměť, kterou je třeba uchovat, což je nesmírně složitý a namáhavý proces. Pojí se k tomu i různé praktiky známé jen zasvěceným, kněžím a čarodějům. Ti mimo jiné dokážou odhalit člověka, nejčastěji to bývá žena, posedlého zlým duchem. A důsledky jsou nedozírné. Na vymítání duchů mohou takové čarodějnice doplatit i životem. Opouštíme Madžuli. Přívoz na pevninu sveze všechno i živého slona. Ten den je paluba plná zářivě lesklých motorek. Na lavičce v podpalubí vedle sebe sedí tlustý německý turista a děda, který veze vnučku do nemocnice v Džorhatu. Holčičku bolí břicho a pálí horečkou. Dívali jsme se, jak celé kusy šedostříbrného písku se odlupují a padají do řeky. Za 20 let prý Madžuli zmizí docela. Shiv Sagar. V překladu to znamená Shivovy vody. Shiva je jeden ze tří hlavních hinduistických bohů. A co se vod týče, šlo pravděpodobně o ty ve staré a obrovské vodní nádrži. Na jejím břehu stojí chrám. Jak padne tma, stáhnou se k němu všichni bezdomovci. Ženy s dětmi, žebráci, mrzáci a kolem nich smečky dovádivých psů. Všechna bída Shiv Sagaru. Je to obyčejné indické město, přeplněné ulice, smog, malé obchody a pestrý krytý trh plný zeleniny, ovoce a podivuhodných ryb. Město, které téměř po jedno století, od roku 1699 až 1788, bývalo srdcem mocné asijské říše Ahom, ke které Assam patřil po dobu dlouhých 600 let. Během staletí měnil Šivsagar jména i podobu a nebýt památek na říši Ahom sotva by přilákal cizí turisty. Památek je několik, jsou rozesety po celém okolí a pro nezávislého cestovatele obtížně dostupné. Hinduistické chrámy ve tvaru chýše, některé s velmi krásnou výzdobou. Krytý amfiteátr, velké oválné divadlo se střechou podobnou převrácené lodi. Pod ní seděli hodnostáři, dobře chráněni před deštěm a přihlíželi, jak spolu bojují divocí buvoli, kohouti nebo i sloni. Paláce, sedmipatrový Karenghar. Místnosti se řadí jedna za druhou, malé i velké, některé osmihrané s okenními výklenky přizpůsobenými k sezení a na zdech zbytky maleb. Stavělo se z cihel, maličkých pálených, velmi tvrdých a odolných. Také omítka drží dobře, možná proto, že do ní stavitelé přidávali pastu z rýže, kachní vejce, černou čočku a vápno. Vnitřní zdi prý natírali jakýmsi práškem, který udržoval v místnostech příjemnou teplotu. A jak vypadaly ženy, které zde žily? Možná byly asijského typu se světlou pletí, chráněné před sluncem i okolním světem. Procházeli se po pěšinkách šlechtěných zahrad, vdechovali vůni růží a večer pili čaj na střešních terasách. Palác Talatal Ghar původně sloužil armádě. Stavbu obklopuje vodní příkop, jednotlivé místnosti spojují dlouhé chodby, ale hlavní život patrně probíhal ve třech podzemních patrech a tajných tunelech. Vojáci byli natlačeni ve vlhkých, temných kopkách. Kdysi nepřístupné paláce, dnes obnažené a zbavené tajemství, zaplavují davy indických turistů. Hlasitě křičí, navzájem se fotografují a snímky si hned posílají. Spatřili nás, běží za námi. Desítky, stovky našich fotografií ve společnosti nesčetných, neznámých, rozdychtěných majitelů chytrých telefonů. Město Tezpur bývalo kdysi hlavním sídlem britské koloniální správy, ale v dávné minulosti zde podle legendy měla probíhat bitva mezi Krišnou a tisíci rukým démonem Banasurou. Bitva tak krvavá, že dala Tezpuru jméno Teza, krev, Pura, město. Krvavé město. Tezpur, město kultury, parku a zeleně, píše průvodce. Tezpur, chaos, špína a všeobecné pachtění za obživou, viděla jsem já. Moderní Tezpur založili Britové, líbila se jim poloha v předhůří Himaláje, blízkost řeky. Roku 1913 vybudovali první elektrárnu. Chodíme po Tezpuru, je to namáhavé, únavné a matoucí, jako poznávání všech indických měst. Velká cihlová budova kláštera, jaký Britové zanechali, je dnes soukromou internátní školou, kterou nám nakonec jeptišky dovolili navštívit. Sestra představená váhala. Indičtí křesťané, kteří tvoří necelá 2,5% celkové populace, mají strach a snaží se být na očích co nejméně, neupozorňovat na sebe. Pro indické křesťany je pomoc chudým povinností, posláním, což hinduisté nechápou. Neboť z pohledu hinduistického náboženství si každý člověk, ale i zvíře, svůj osud určuje sám. Ta udřená hladovějící žena tedy určitě v minulém životě spáchala něco špatného, tak proč jí litovat? A jakoliv jsou hinduisté uvnitř vlastního náboženství tolerantní, na vyznavače jiné víry hledí s podezřením. Co mají ti křesťané za lubem? Chystají se snad naše lidi konvertovat, tedy obracet na svou víru? Ale dívčí škola v Tezpuru má dobrou až vynikající pověst, kterou ostatně potvrzuje 1000 platících studentek a velký zájem dobře postavených rodin. Další 300 žákyň škole neplatí nic, děptišky je sbírají po vesnicích. Představená sestra Teresa tedy váhala, ale nakonec nás uvítala, provedla školou i internátem a vysvětlila, jak ústav funguje. A velmi jí záleželo, abychom uvěřili, že chudé dívky dostávají stejné vzdělání jako ty bohaté.
Children coming from the poorer background, parents who are illiterate, who are dreaming of the bright for bright future for their children, no?
Sestra Teresa říká, že ty děti přicházejí z velmi chudého prostředí. Rodiče jsou většinou negramotní, ale doufají, že děti budou mít lepší budoucnost. Rodiče velmi těžce pracují na čajových plantážích. Pobírají však jen nepatrnou mzdu, která sotva stačí na přežití. Děti jsou celý den sami a vyrůstají jako dříví v lese. A vesnice jsou plné takových dětí. Takový život dřív lidé vnímali jako nezvratnou skutečnost, se kterou je nutné se smířit, ale dnes si začínají uvědomovat cenu vzdělání, a to i pro dívky. A proto, říká sestra Teresa, my s těmi dívkami mluvíme, zkoumáme, jaký mají zájem a chtějí-li opravdu studovat. Ty vybrané ubytujeme a rozdělíme do tříd. Na rozdíl od platících žákyň se učí v místním jazyce, tedy v asamštině. Myslíme si, že jim to v životě přinese větší užitek. Ale ostatní učební předměty jsou stejné, matematika, přírodověda. Jen se u dívek z vesnice klade větší důraz na praktické činnosti, tedy na dílny. Jsme přítomni rannímu nástupu. Dívky mají stejné uniformy a černé vlasy spletené do copů. Spolu cvičí a zpívají. Pak se rozejdou do učeben.
We are bringing from the village. In the villages, they can afford to attend government schools.
Sestra Teresa říká, že některé z dívek navštěvovaly vesnickou školu, kde jediný učitel mívá často na starosti i 5 tříd. Někdy je to více než 100 dětí. Takže je možné si představit, co takový učitel může děti naučit. Když přijdou do internátní školy, dívky z vesnice většinou neznají ani abecedu a proto jeptišky musí začít od samotného začátku.
You cannot differentiate between both the medium children and we have given them all the identity.
Snažíme se mezi nimi nerozlišovat, dát jim nejen stejné uniformy, ale i možnosti, stejné učitele. Internát. Zde bydlí děvčátka z vesnice. Velké místnosti, desítky rohoší přímo na zemi. Vedle každé uzlíček osobních věcí a kousek látky na přikrytí. Je to ubohé a čisté. Dostanou ručník, mýdlo. Všechno si musí dělat sami, uklízejí, perou. My jim poskytujeme jídlo, ubytování, vzdělání. Ostatní je na nich. Proto sem také nemůžeme brát i docela maličké dívky. Nemohli bychom o ně řádně pečovat. V každé ložnici spí sestra, která dbá na pořádek. Věříme, že trvalou systematickou kontrolou můžeme děvčata uchránit od hloupostí. Je to ale všechno velmi náročné. Poskytujeme jim příležitost zlepšit si život a oni se také snaží. Ale ty chudé děti, které k nám přicházejí, jsou většinou zanedbané, podvyživené, bez motivace, unavené. Nemohou se koncentrovat a snadno onemocní. My jim tu špatnou péči bohužel nemůžeme vynahradit. Nemůžeme vybudovat jejich zdraví od počátku. Nemáme k tomu možnosti. A to je velmi bolestné. Dostanou najíst, ale vím, že jídlo není takové, jaké by potřebovali. Mléko, maso, ovoce, to vše chybí. Nemůžeme jim to dát, ani když jsou nemocné. A pokud dívka onemocní, vezmeme ji k lékaři. Uzdraví-li se, je to dobře, jinak musíme zavolat rodiče. Vedeme jakýsi zoufalý boj se skutečností. Ale přesto se těmto dětem daří lépe u nás než doma. Dokonce je lepší, aby tady zůstávali i po dobu prázdnin. Z domova se často vracejí nemocné a ve špatném stavu. Škola v Tezpuru poskytuje vzdělání dívkám ve věku do 15 let. Některé pak mohou přejít do vyšších tříd, ale to už rodina musí zaplatit školné. Pokuty jsou zvlášť nadané, pomáháme jim. Mohou si i nějaké peníze vydělat, také proto je učíme vařit, šít, batikovat látky a jiné praktické věci. Hotové výrobky jsou na prodej. V naší škole bereme do internátu jen křesťanské děti. Modlíme se, pořádáme bohoslužby. Na to by si děti jiného vyznání sotva mohly zvyknout. Přesto ani zdaleka nemůžeme vzít všechny, které by to potřebovaly. Je jich tolik. Naše služba je pouhou kapkou v moři. Jak to tedy je? Chudé dívky, které prožijí dětství v internátní škole, sice získají vzdělání, ale zároveň ztratí styk s rodiči i vlastním prostředím. Děti z majetných rodin studují v angličtině, aby získali dobrou práci. Ale proč by se měly anglicky učit chudé děti, které pravděpodobně na dobrou práci nikdy nedosáhnou? A tady naše návštěva Assamu končí. V paměti mi zůstala Brahmaputra, v Tezpuru neobyčejně široká, zdánlivě klidná, ale plná divokých proudů i obrovských ryb, které nikdy neuvidím.